Lai arī karogs jau tiek lietots 25 gadus, šis ir nozīmīgs mirklis, jo pirmo reizi karogs tiek apstiprināts kā oficiāls valsts atzīts simbols. Arvien biežāk Šveices karogs ir redzams pie sabiedriskām ēkām, gan arī kopienu centriem un arī privātu mājām. Ceļojot pa Šveici, ieraugot Šveices karogu vai automašīnas, kurām ir Šveices karogs, un arī pie mašīnām vairošot te pašapziņu, Šveice ir tā vēsturiskā zeme, kurai identitāte un tā pašapziņa veidojas tieši šobrīd. Šis ir tas mirklis, kad mēs piedzīvojam šo identitātes pacēlumu, tādēļ ir notikt Šveices iedzīvotājiem aizraujoši dzīvot šeit un tagad, un vienlaikus tas ir daudz nozīmīgāk kā citām vēsturiskajām zemēm, par kurām mēs esam jau daudz dzirdējuši. Un ja kaut kas ir nosaukts Kurzemes vai Latgales vārdā, mums tas vairs nepārsteidz, bet ja kaut kur izskan Šveici, tas vietējiem iedzīvotājiem ļoti daudz nozīmē.